Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда яңа шақырылыш Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлауларда алдан тауыш беру башлануға барысы да әзер. Праймериз максималь рәвештә ачык һәм көндәшлеккә сәләтле булачак. Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шул хакта хәбәр итте. Безнең өчен 2021 ел сайлау кампаниясенең нәтиҗәләре мөһим, чөнки Татарстан Дәүләт Думасында Бердәм Россия сәяси партиясеннән дә, тулайым республика да вәкиллекне саклап калырга ниятли, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул хәзерге вакытта Россия парламентының түбән палатасында 6 партия округы һәм партия исемлекләре буенча Татарстаннан сайланган 15 депутат эшләвен искәртте. Тавыш бирү 24 майдан 30 майга кадәр электрон формада узачак. Сайлаучыларны раслау дәүләт хезмәтләре порталы аша башкарылачак. Идел буе федераль округындагы хатын-кыз депутатлар социаль мәсьәләләрне бергәләп хәл итә башлаячак. Татарстан Дәүләт Советындагы хатын-кыз депутатларының Мәрхәмәт милосердие берләшмәсе әнә шундый тәкъдим белән чыкты. Депутатлар кварталга бер мәртәбә онлайн рәвештә очрашырга, шулай ук төбәкләргә чыгып эшләргә җыена. Төп игътибар гаиләләрнең тормыш дәрәҗәсен яхшырту, хатын-кызларның сәламәтлеген, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм үстерү, авылда яшәүче хатын-кызларга ярдәм итү, хатын-кызларның мәшгульлеге кебек мәсьәләләр бирәләчәк. Киләсе фикер алышу мәйданчыгын Татарстан оештырачак. Утырышта фәкыйрьлеккә каршы көрәш һәм гаиләләргә ярдәм итү турында сөйләшәчәкләр. Кичә узган беренче утырышта Идел буе федераль округындагы 13 төбәкнең депутатлары катнашты. Алар үзләрендәге проектлар белән уртаклашты. Соңгы елларда дәүләт советы депутатларын гына түгел, район һәм шәһәр советларындагы хатын-кыз депутатларны да берләштерә алдык. Безнең вәкилләр барлык 45 муниципалитетта да бар, диде республика парламенты рәисе урынбасары Мәрхәмәт милосердие берләшмәсе җитәкчесе Татьяна Ларионова. Иң зур проектлар дип ул гериатрия кабинетларын булдыру, республика мәктәпләрендә шахмат зоналары оештыру, ятимнәрне торак белән тәэмин итү, алимент буенча бурычларны киметүне тәлегә алды. Безнең кадерле ветеран бергә булдырыр без, сугыш хатын-кыз өчен түгел кебек проектлар буенча да нәтиҗәле эш башкарылды. Татьяна Ларионова билгеләп үткәнчә, сәясәттә хатын-кыз булу ул һәр вакыт тотрыклылык, дипломатия, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек һәм кешелеклелек билгесе. Бөтен Россия халык санын алуны 2021 елның 23 августыннан 30 сентябренә кадәр уздырырга тәкъдим иттеләр. Карар проектының авторы Россия икътисади үсеш министрлыгы дип хәбәр ителә норматив хокукый актлар проектлар порталында. Кайбер ерак районнар өчен киңәйтелгән вакыт 1 апрельдән 20 декабрьгә кадәр, диелә документта. Бүгеннән башлап ана капиталыннан айлык түләү алу өчен яңадан гариза язарга кирәк була. Документны Россия пенсия фонды порталында яки дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинет аша тапшырырга мөмкин. Сертификат хуҗасының яисә аның вәкиленең гаризасы шулай ук Россия пенсия фондының барлык клиент хезмәтләрендә һәм шундый хезмәт күрсәтүче күп функцияле үзәкләрдә кабул ителә. Элегрәк бер ел дәвамында коронавирус таралу һәм моның белән бәйле чикләүләр аркасында түләүләрне озайтуның вакытлы тәртибе гамәлдә булды. Бу вакытта узган елның апреленнән башлап бирелгән барлык түләүләр әти-әниләрдән һәм гаиләнең керемнәрен раслаудан башка автомат рәвештә озайтылды. Ана капиталыннан ай саен бирелә торган акча икенче балага 3 яш тулганчы бирелә. Түләү ушырып бер елга исәпләнгән. Икенче балага 1 яки 2 яш тулгач сертификат хуҗасына гаиләнең түләүгә хукын раслау өчен Россия пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агросәнәгать комплекс өлкәсендә субсидия алучыларны сораштыруда катнашырга чакыра. Анда катнашу өчен крестьян-фермер хуҗалыклары һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре, шәхси эшкуарлар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм холдинглар вәкилләре чакырыла. Анкета тутырып сораштыруда аноним катнашырга мөмкин. Анда шулай ук авыл хуҗалыгы тармагында субсидияләр алу процессын уңайлырак итү буенча тәкъдимнәр калдырырга була. Казанда Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнис Яруллин истәлеген мәңгеләштерәчәкләр. Фәнис Яруллинга мемориаль такта Казанда Жуковский урамындагы 9-нчы йорт адресы буенча урнашкан бина фасадына куелачак. Тактада шагыйр 2005 елдан алып 2011 елга кадәр шушы йортта яшәгән дип язылачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 2 март сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, урыны белән җыпшык кар, аерым районнарда аз гына буран, урыны белән бозлавык, көньяк-көнбатыштан көчәючән җил. Һава температурасы 0-дән 1 градуска кадәр җылы, көнчыгыш районнарда 4 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.